สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกับรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขในทุกๆวันศุกร์เช่นเคยนะคะกับดิฉันจุฬารัตน์วิไลพันธ์แล้วก็ทีมงานทุกท่านนะคะวันนี้ทางรายการก็จะนำเสนอในเรื่องราวของคำตรัสของพระพุทธองค์เหมือนเดิมนะคะและในช่วงที่สองเราก็จะนำข้อธรรมะของพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะคะนำมาฝากท่านผู้ฟังเป็นเรื่องอะไรเราจะไปติดตามกันในช่วงที่สองในช่วงที่สามนะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆจะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะจะเป็นข่าวสารในเรื่องราวของแวดวงธรรมะนะคะฉะนั้นในช่วงแรกนะคะที่ดิฉันนำมาฝากในหลายๆทิศที่ผ่านมานะคะจะเป็นเรื่องราวของคำตรัสของพระพุทธเจ้านะคะในวันนี้จะเป็นเรื่องของทานอันประเสริฐค่ะในเรื่องทานของอันประเสริฐนั้นมีหลายอย่างนะคะการทำทานนั้นทำทานด้วยได้หลายอย่างนะคะบางคนอาจจะทำทานด้วยการปฏิบัติภาวนาบางคนอาจจะบริจาคสิ่งของหรือบางคนอาจจะทำอะไรได้หลายๆอย่างนะคะพระพุทธองค์ทรงบอกว่าข้าวเปลือกทรัพย์เงินทองหรือของที่บุคคลหวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งรวมทั้งทาสกรรมกรคนใช้และผู้อาศัยอื่นๆทั้งหมดนี้บุคคลนำไปไม่ได้นะคะต้องทอดทิ้งไว้ทั้งหมดแต่สิ่งที่บุคคลทำด้วยกายวาจาหรือด้วยใจนั่นแหละที่จะเป็นของเขาเป็นสิ่งที่จะต้องนำไปเหมือนเงาตามตัวเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดต้องสั่งสมกัลยาณกรรมอันเป็นการทำกระทำนะคะที่ติดตัวไปในสัมปรายภพได้เพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อความตายมาถึงเข้าบุคคลย่อมละทรัพย์สมบัตินะฮะแม้แต่สรีระร่างกายของตนไว้นำไปไม่ได้เลยแต่ผู้มีปัญญารู้ความจริงข้อนี้นะคะพึงบริโภคใช้สอยเพื่อให้สงเคราะห์แก่ผู้อื่นนะคะเมื่อได้ให้ได้บริโภคตามสมควรแล้วนะคะไม่ไปติเตียนหรืออะไรผู้อื่นนะคะย่อมเข้าสู่ฐานะอันประเสริฐค่ะส่วนคนดีมีทรัพย์แล้วย่อมบำรุงมารดาบิดาบุตรและภรรยาถึงบ่าวไพร่นะคะให้เป็นสุขหรือบำรุงสมณพราหมณ์อาจารย์ให้เป็นสุขเปรียบเหมือนสะโบกขรณีอันอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านนิคมนะคะมีท่าลงเรือเรียบร้อยสะอาดเยือกเย็นน่าเรื่นรมมหาชนย่อมได้อาศัยนำไปอาบดื่มและใช้สอยได้ตามความต้องการโภคะของคนดีนะคะย่อมเป็นดังนี้หาได้หมดไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ทั้งท่านนะคะทั้งหลายนะคะเมื่อฟังแล้วก็ทั้งท่านผู้ฟังนะคะจงพิจารณาดูความเป็นจริงตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งก็คือแม่น้ำสายใดเป็นแม่น้ำตายไม่ไหลไปถ่ายสู่ที่อื่นนะคะก็จะหยุดนิ่งขังอยู่ที่เดียวแม่น้ำสายนั้นย่อมพลันตื้นเขินและสกปรกเน่าเหม็นเพราะสิ่งสกปรกลงมาไม่ได้ถ่ายเทบริเวณใกล้ๆแม่น้ำสายนั้นจะหาพืชพันธุ์ทายาหารที่สวยสดก็หาได้ยากแต่แม่น้ำสายใดนะคะไหลเอื่อยสู่ทะเลหรือแตกสาขาออกไปเรื่อยๆมันไม่รู้จักหมดสิ้นคนทั้งหลายได้อาศัยอาบดื่มและใช้สอยตามปรารถนานั้นมันจะใสสะอาดอยู่เสมอไม่มีวันเน่าเหม็นหรือสกปรกได้เลยนะคะพืชพันธุ์ทายาหารต่างๆนะบริเวณใกล้เคียงก็เขียวสดสวยงามบุคคลผู้ตระหนี่เมื่อได้ทรัพย์แล้วก็เก็บตุนไว้ไม่ถ่ายเทให้ผู้อื่นบ้างก็เหมือนแม่น้ำตายไม่มีการประโยชน์อะไรแก่ใครนะคะส่วนผู้ไม่ตระหนี่เป็นเหมือนน้ำที่ไหลเอื่อยอยู่เรื่อยๆนั้นก็เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์ทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นสาธุชนได้รับทรัพย์แล้วพึงบำเพ็ญตนเปรียบเสมือนน้ำที่ไหลนะคะใสสะอาดไม่เป็นแม่น้ำที่ตายนะคะสาเหตุแห่งคำตรัสนี้นะคะที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้นะคะก็ได้ตรัสแก่นางวิสาขาอุบาสิกานะคะซึ่งนางวิสาขามหาอุบาสิกานี่คะเป็นบุคคลในพุทธประวัติที่มีความสำคัญคนหนึ่งนะคะเป็นผู้ที่ได้บริจาคสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สมบัติอย่างมากมายนะคะเพื่อบำรุงในพุทธศาสนาให้อยู่เรื่อยมานะคะนางวิสาขานั้นเป็นชาวเมืองพัทยาแคว้นอังกะนะคะอันอยู่ภายใต้การปกครองของแคว้นมคธบิดาเป็นเศรษฐีนามว่าธนัญชัยมารดาชื่อสุมนาเทวีนางได้บรรลุโสดาปัตติผลตั้งแต่อายุ7ขวบ ในเรื่องราวที่ผ่านมานั้นนะคะก็เรื่องมาอยู่ว่าเช้าวันหนึ่งที่เวรุวันมหาวิหารพระพุทธเจ้าได้ตรวจดูสัตว์โลกก็เห็นอุปสรรคนิสัยเด็กนะคะก็คือนางวิสาขาจะบรรลุธรรมได้พระพุทธองค์จึงเสด็จมายังเมืองพัทยาที่ชาวเมืองได้มอบหมายให้ธนัญชัยเศรษฐีเป็นผู้ทำหน้าที่ต้อนรับเศรษฐีผู้นับถือพุทธศาสนาอยู่แล้วนะคะจึงนำบุตรสาวและบริวารของบุตรสาว500คนนะคะมาช่วยตนต้อนรับพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสนทนาธรรมจนเด็กหญิงวิสาขาและบริวารบรรลุโสดาปัตติผลนะคะการต่อมาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเดินทางมาเข้าเฝ้าพระเจ้าพันพิพสารนะคะผู้เป็นน้องเขยเพื่อขอเศรษฐีภายใต้การปกครองของแคว้นมคธไปยังแคว้นโกศลซึ่งในขณะนั้นมีเศรษฐีอยู่น้อยพระเจ้าพิมพิสารจึงประทานครอบครัวของธนัญใจให้ไปขณะที่ขบวนคาราวานธนัญชัยเศรษฐีตามพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไปนั้นนะคะก็ถึงทำเลที่มีน้ำท่าดีแผ่นดินเป็นพื้นราบกว้างใหญ่ไพศาลอยู่ภายใต้แคว้นโกศลก่อนถึงเมืองสาวัตถีนั้นนะคะเศรษฐีจึงขอที่ตรงนี้ตั้งครอบครัวและสร้างเมืองสาเกตในเวลาต่อมานะคะเป็นเมืองที่เจริญมั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆนะคะจนถึงท้ายที่สุดนะคะเมื่อนางวิสาขาเติบโตเป็นสาวขึ้นรูปงามสมบูรณ์ด้วยลักษณะเบญจกัลยานี5ประการก็คือผมงามฟันงามริมฝีปากงามผิวงามวัยงามเมื่ออายุได้16ปีนะคะก็ได้แต่งงานกับปุณณวัฒน์กุมารผู้เป็นบุตรมิคาลเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถีเช่นกันนะคะธนัญชัยเศรษฐีผู้เป็นพ่อนะฮะได้ทำเครื่องประดับมหาลดาประสาทเป็นชุดวิวาห์อันล้ำค่า9ล้านกว่ากะหาปณะนะคะครับพร้อมให้โอบาท10ประการแก่นางคือประการที่1อย่านำไฟออกนะคะประการที่2อย่านำไฟนอกเข้าประการที่3จงให้แก่คนที่ให้ประการที่4จงให้แก่คนที่ไม่ให้ประการที่5จงให้แก่คนที่ทั้งให้และไม่ให้ประการที่6จงนั่งให้เป็นประการที่7จงนอนให้เป็นประการที่8จงบริโภคให้เป็นประการที่9จงบูชาเทวดาและประการสุดท้ายประการที่10นะคะจงบูชาไฟครอบครัวใหม่ที่นางวิสาขาเข้ามาอยู่ด้วยนับถือศาสนานิคารณะณราชบุตรนะคะคือศาสนานิกายทิคัมภรชนนะคะซึ่งเป็นชีเปลือยนางวิสาขามีความละอายใจจึงไม่อาจออกมากราบไหว้ดูแลและต้อนรับได้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือไม่อาจนิมนต์พระภิกษุหรือไปวัดฟังธรรมได้จึงทำให้นางนั้นอึดอัดใจมากและนางเองก็ไม่เป็นที่พอใจของมิคาลเศรษฐีผู้เป็นบิดาของสามีนะคะจนกระทั่งเกิดเหตุวันหนึ่งคือมีพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งนะคะมาบิณฑบาตที่หน้าบ้านมิคาลเศรษฐีในขณะที่นางกำลังดูแลอาหารการกินให้กับมิคาลมิคาลไม่สนใจพระภิกษุทำท่าไม่เห็นแม้นางวิสาขาจะใช้คำพูดให้เป็นอุบายให้ไปมองไปยังหน้าเรือนอย่างไรก็ตามนะคะนางวิสาขาจึงกล่าวกับพระภิกษุว่านิมนต์เปิดโปรดเถิดพระคุณเจ้าท่านมิคาระกำลังบริโภคของเก่าเท่านั้นเองนะคะก็จึงเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมิคาระเศรษฐีไม่พอใจนางวิสาขาเป็นทุนอยู่เดิมแล้วนะคะจึงระเบิดขึ้นมาแล้วก็เอาโทษนางว่าตนกินอุจจาระซึ่งเป็นของเก่าไม่สะอาดและยังกล่าวโทษว่าบิดานางนั้นสอนสิ่งที่ไม่สมควรจึงไล่นางวิสาขาออกจากบ้านไปนะคะนางวิสาขาไม่ยอมออกจนกว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนางด้วยได้นะคะด้วยคณะพราหมณ์ทั้ง8คนที่ติดตามมาดูความประพฤติของนางในที่สุดก็พิสูจน์ได้ว่านางบริสุทธิ์ทุกข้อกล่าวหาจากนั้นนางก็อพยพผู้คนออกจากบ้านมิคาลเศรษฐีอย่างงามสง่ามิคาลเศรษฐีนะคะต้องอ้อนวอนและถึงกับคุกเข่าให้นางอยู่ต่อไปอย่าได้ออกจากบ้านนี้เลยนางวิสาขาจึงมีข้อแม้ว่านางจะต้องทำบุญได้ตามความต้องการของนางมิคาลเศรษฐีจึงยอมอนุญาตทุกอย่างนางวิสาขาดีใจมากจึงยอมอยู่ที่บ้านของบิดาสามีต่อไปนะคะวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าและพระภิกษุทั้งหลายก็มารับภัตตกิจที่บ้านนางนายมิคาละนะคะซึ่งเป็นบิดาของสามีนางวิสาขานางจึงได้เชิญบิดาสามีมาร่วมอังคาสหารด้วยกัน แม้มิคาระนั้นจะไม่เต็มใจแต่ก็ไม่ได้ขัดใจนะคะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้เลือกธรรมนะคะที่ดิฉันได้อ่านไปตอนต้นนะคะเรื่องฐานอันประเสริฐมาตรัสโปรดแล้วก็ให้กับมิคาระเศรษฐีโดยตรงเลยนะคะเพราะรู้อุปนิสัยของเศรษฐีนั้นเป็นอย่างดีเมื่อมิคาระเศรษฐีนะคะผู้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์เป็นครั้งแรกนะคะน้อมใจคิดตามดวงตาเห็นธรรมน้อมเอาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจนะคะก็ประกาศตนเป็นพุทธมามกะแต่นั้นมานะคะมิคาระเศรษฐีก็นับถือนางวิสาขาสองฐานะคือฐานะหนึ่งก็เป็นลูกสะใภ้นะคะและอีกฐานะหนึ่งก็เรียกว่าแม่และเรียกตามและเรียกนางว่าแม่นะคะเพราะว่าตนนั้นได้ออกจากที่มืดสู่ที่สว่างนะคะแล้วก็ผู้คนก็มาจะเรียกนางวิสาขาด้วยนะคะว่ามิคาลมารดาก็คือในตระกูลของมิคาลเศรษฐีเป็นผู้ที่มีพระคุณนะคะนางวิสาขาก็รู้สึกว่าอายขวยเขินนะคะดังนั้นเมื่อได้บุตรชายจึงตั้งชื่อว่าให้ว่ามิคาระเพื่อแก้คำสร้อยให้กลายเป็นมารดาของมิคาระบุตรชายของนางเองนะคะไม่ใช่บิดาของสามีนั่นนี่ก็คือเรื่องราวของทานอันประเสริฐทั้งหลายนะคะที่พระพุทธองค์นั้นได้ฝากไว้นะคะสั่งสอนบิดามิคาระเสร็จทีนะคะเรื่องราวของคำตรัสนะคะของพระพุทธองค์นั้นยังมีอีกมากมายนะคะดิฉันจะนำมาฝากท่านผู้ฟังเรื่อยๆนะคะเรื่องไหนที่น่าสนใจก็จะนำมาฝากนะคะในช่วงที่สองนะคะจะเป็นเรื่องราวของกะพีสู่แก่นธรรมของพระพุทธศาสนาแต่ว่าก่อนจะถึงเรื่องราวว่าจะเป็นอย่างไรนั้นเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
เช้าด้วยลม
ู้ฟังคะในช่วงที่สองนะคะดิฉันก็ได้นำเรื่องราวของที่พระเถรานุเถระนะคะในประเทศเรานะคะได้สั่งสอนไว้หลายๆเรื่องนะคะในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของที่พระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะคะได้แห่งวัดป่าสุขโตนะคะอำเภอแก้งคอนะคะจังหวัดชัยภูมิได้บรรยายธรรมไว้นะคะในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องชื่อเรื่องว่ากระพี้สู่แก่นของพระพุทธศาสนาเรื่องราวของการสั่งสอนในเรื่องพระพุทธศาสนานะคะพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงสั่งสอนถึง45พรรษานะคะหรือ45ปีทำให้ผู้คนเห็นดวงตาเห็นธรรมนั้นอย่างมากมายแล้วก็เรื่องราวต่างๆจน 2,500 กว่าปีที่ผ่านมานะคะย่อมมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดเพี้ยนไปทำให้คนเกิดความเข้าใจผิดหลายต่อหลายอย่างนะคะในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์นั้นกว่าจะได้บรรลุอนุตตรสัมมาโพธิญาณ นั้นได้ทรงทุกธรรมบรรเทนทุกกะละกิริยาถึง6ปีนะคะมีพญามารได้มาขัดขวางนะคะต่อหลายต่อหลายครั้งนะคะแม้กระทั่งวันสุดท้ายนะคะที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาโพธิญาณ นั้นก็มีพญามารได้มาบอกว่าต้นโพต้นนั้นนั้นเป็นของตนนะคะที่พระองค์ได้ทรงนั่งนะคะที่เมืองรัฐพิหารเมืองประเทศอินเดียในปัจจุบันนะคะก็มาบอกว่าต้นโพต้นนั้นนั้นเป็นของตนพร้อมกับแสดงพยานที่เป็นพลพรรคของตนจนมหาบุรุษจึงต้องขอให้พระแม่ธรณีมาเป็นพยานนะคะแล้วก็บีบน้ำจนน้ำไหลท่วมป่าแล้วก็จนทำให้มหาบุรุษนั้นทรงเจริญฌานทำให้เป็นสมาธิแล้วก็บรรลุแจ้งเห็นจริงนะคะในสามยามในปฐมยานั้นจะบำรุปุพเพนิสวาสนะคะสติประธานสามารถระลึกอดีตได้นะคะมัชฌิมยามหรือยามที่สองก็บรรลุจุตูปปาตญาณนะคะบรรลุในเรื่องราวของการเกิดการเวียนว่ายแต่เกิดและในปัจฉิมยามก็บรรลุอาสวัคยญาณนะคะคือการทำกิเลสทั้งหลายให้สิ้นไปนั่นคือการมรรคแปดหรือก็การดับทุกข์อริยสัจสี่ความทุกข์เหตุแห่งทุกข์และการดับทุกข์และวิธีดับทุกข์นะคะพระพุทธองค์นั้นทรงบรรลุในใกล้รุ่งพอดีนะคะอัศจรรย์ก็เกิดพื้นมหาปฐพีก็หวั่นไหวพฤกษาชาติทั้งหลายก็ผลิดอกออกมาจนงอกงามตะการตาเทพเจ้าทุกชั้นฟ้าก็แซ่สองสาธุการโปรยปลายบุพผามาลัยทำการสักการะและพระองค์ก็เสวยวิมุตติอยู่ถึง7สัปดาห์นะคะหลังจากนั้นก็ได้สั่งสอนเวไนยสัตว์ครั้งแรกพระพุทธองค์ไม่ทรงคิดจะสั่งสอนแต่เมื่อมีวัสพราหมณ์คนหนึ่งนะคะมาบอกว่าประชาชนหรือสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเหมือนวัวสี่เหล่านะคะพระพุทธองค์จึงได้สั่งสอนรับคำสั่งสอนของพราหมณ์องค์นั้นนะคะแต่ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมานะคะการถ่ายทอดธรรมะนั้นก็อาจจะมีการคลาดเคลื่อนไปบ้างจนกระทั่งพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะคะพระรูปหนึ่งของประเทศไทยเรานะคะก็ได้มาบรรยายธรรมก็มีหลายแต่หลายองค์นะคะในเรื่องของพระเถรานุเถระนะคะที่ได้ทรงสั่งสอนไว้ว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นกระพี้ของศาสนาคืออะไรแก่นของพระพุทธศาสนาคืออะไรนะคะเราลองไปฟังกันดูนะคะว่าพระอาจารย์ไพศาลนั้นกล่าวไว้อย่างไรค่ะ
วันนี้ก็คงได้พักผ่อนกายมาพอสมควรแล้วนะให้เราได้พักผ่อนใจโดยการเปิดใจรับฟังให้ฟังแบบสบายๆอย่าไปเพลินกับการคุ้นคิดมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นคุ้นคิดในเรื่องที่ยังไม่ได้มาถึงหรือผ่านไปแล้วหรือว่าคุ้นคิดในเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้เพราะบางทีเราไปติดอยู่กับประโยคอยู่ที่เนื้อความก็เลย ตามเรื่องที่พูดต่อไปไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าการฟังธรรมนี่มันก็เป็นอาหารใจของพวกเราก็แล้วกันเข้าใจว่าเรื่องอาหารกายเราไม่มีปัญหาแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่เรายังให้ความสำคัญไม่มากพอหรือว่ายังละเลย อยู่ค่อนข้างมากก็คือเรื่องของอาหารใจเรื่องกายนี่เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเรามีเวลาให้กับเรื่องกายเยอะทั้งชีวิตของเราก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องการหาความสะดวกสบายทางกายหาที่พึ่งทางกายหาความมั่นคงทางกายอาชีพการงานส่วนใหญ่ของเราก็เป็นเรื่องการหาความมั่นคงทางกายหาบ้านหาอาหารหาปัจจัย4หารถหรือว่าทรัพย์สมบัติอันนี้เพื่อความมั่นคงทางกายเวลาที่ใช้ไปก็ใช้ไปกับเรื่องทางกายเยอะนอกจากเรื่องอาชีพการงานซึ่งเป็นเรื่องหาความมั่นคงทางกายแล้วเราก็ใช้เวลาถึง8ชั่วโมงสำหรับการพักผ่อนกายการกินอาหารเราก็ใช้เวลากับเรื่องนี้อยู่วันละอย่างน้อยก็2ชั่วโมงก็เป็นเรื่องกายอีกอาบน้ำถูฟันกินข้าวถ่ายหนักถ่ายเบาก็เป็นเรื่องกายมีเวลาที่จะเหลือสำหรับเรื่องจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำความสะอาดจิตใจเรื่องการบำรุงจิตใจเรื่องการพักใจก็ถือว่าน้อยเต็มทีเมื่อเรามาวัดก็ขอให้ได้ใช้โอกาสในส่วนนี้ด้วยแม้กระทั่งการทำวัดสวดมนต์การฟังธรรมก็เป็นโอกาสที่จะพักจิตบำรุงใจได้เหมือนกันถ้าหากว่าวางใจให้เป็นพวกเราที่มาที่นี่อาตมาก็เข้าใจว่าส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดก็ตั้งใจที่จะนำเอาพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นทั้งแนวทางและเป็นจุดมุ่งหมายของการดำเนินชีวิตการทำเช่นนั้นเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาแต่ว่าก็อยากจะให้เราทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพราะว่าพุทธศาสนานั้นเนี่ยมันมีหลายส่วนหลายแง่มีทั้งเป็นส่วนที่ปลีกย่อยมีทั้งเป็นส่วนที่เป็นแก่นถ้าเราไม่เข้าใจเราก็อาจจะไปจิบฉวยเอาส่วนที่มันเป็นกระพี้ว่าเป็นแก่นก็อาจทำให้ชีวิตของเราหลงทางหรือว่าติดตันหรือว่าไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการคือชีวิตที่ผาสุกคือชีวิตที่ห่างไกลจากทุกข์หรือว่าพ้นทุกข์พุทธศาสนาก็มีหลายส่วนหลายแง่มีทั้งศาสนาบุคคลศาสนาวัตถุศาสนาประเพณีแล้วก็ศาสนาธรรมอันนี้เราก็ต้องจับประเด็นหรือพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญอะไรเป็นหลักอะไรเป็นรองส่วนใหญ่ก็จะไปติดอยู่ที่ศาสนาประเพณีติดอยู่ที่ว่าประเพณีเขามียังไงก็จะทำตามนั้นแล้วก็จะต้องทำให้มันถูกต้องบางทีก็ไปใส่ใจกับตรงนี้มากเกินไปเช่นกรวดน้ำนี่จะกรวดยังไงจะกล่าวคำว่าอะไรมีต้องใช้น้ำไหมเอามือยื่นไปแตะที่แก้วไหมหรือว่าไม่ต้องยื่นนิ้วไปนะแล้วก็จะต้องกล่าวถึงไหนถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยไหมหลายคนก็ไปติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปทุกข์กับตรงนั้นเยอะเช่นบางทีกรวดน้ำก็มีคนทักว่ากรวดไม่ถูกต้องกลายเป็นทุกข์ไปนะรู้สึกเสียดายเวลาเสียดายข้าวของที่ถวายไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์หรือกลัวว่าจะไม่ไปถึงคนที่จากไปที่เรานับถือหรือบางทีก็ไปติดอยู่ที่ศาสนาวัตถุก็เรียกว่าตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำบุญเพื่อที่จะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารก็ไปอยู่ตะกะที่ตรงนั้นนะแต่ว่าใจก็ยังมีความทุกข์อยู่ทุกข์ที่หาเงินมาทอดกฐินทอดพระป่าได้น้อยไม่ได้มากทุกข์ที่ว่ากุฏิที่สร้างยังไม่เสร็จสักทีหรือว่าไม่ตรงตามแบบที่ตัวเองต้องการอันนี้ก็ไปติดอยู่กับศาสนาวัตถุศาสนาสถานบางทีก็ไปติดกับศาสนาบุคคลไปเห็นพระทำตัวไม่ดีก็เกิดหมดศรัทธาในพระศาสนารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองทำไปปฏิบัติไปทุ่มเทไปเป็นสิ่งสูญเปล่าพอเห็นพระปฏิบัติไม่ถูกต้องนะเกิดความท้อแท้หดหู่อันนี้ให้เราเข้าใจว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาหลังมาทีหลังทั้งนั้นนะสิ่งที่สำคัญหรือมาก่อนก็คือศาสนธรรมเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลนี่ไม่มีก่อนที่จะมีศาสนบุคคลนะก็มีแต่ศาสนธรรมคือมีธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและเมื่อมีศาสนบุคคลคือพระสงฆ์ก็ยังไม่มีศาสนสถานคือยังไม่มีวัดนะเมื่ออัญญาโกณฑัญญะและคณะอีก4รูปทะมานัมมะอัสสชิรวมกันเป็นสงฆ์ก็ไม่มีวัดไม่มีวัดคือไม่มีศาสนสถานไม่มีกุฏิได้ซ้ำก็อาศัยโคนไม้นั่นแหละเป็นที่พักอาศัยในพรรษาแรกวัดนั้นมาทีหลังเวลุวันนี้ก็มาทีหลังแม้เมื่อมีเวลุวันแล้วก็ไม่ได้มีพระอยู่ประจำศาสนประเพณีก็เหมือนกันก็ตามมาทีหลัง พรรษาแรกนี่ไม่มีอะไรเลยนอกจากพระรัตนตรัยศาสนาประเพณีก็ไม่มีการบวชก็เป็นการบวชอย่างง่ายๆว่าอย่างเช่นในช่วงหลังๆก็เธอจงมาทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดนะพูดสั้นๆเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการอุปสมบทแล้วมาบำเพ็ญพรหมจรรย์เถิดหรือว่ามาศึกษาธรรมวินัยนี้เถิดก็มีเท่านี้นะไม่มีประเพณีการบวชไม่มีการแห่แหนแห่นาคอย่างที่เราทำกันไม่มีการเลี้ยงฉลองจนกระทั่งบางคนเข้าใจว่าถ้าไม่เลี้ยงฉลองถือว่าไม่ได้บุญนะหมายถึงฉลองงานบวชนั่นนะแล้วบางทีก็เข้าใจผิดไปทั้งว่าต้องมีเหล้าด้วยนะมันไม่ใช่นั่นมันมาทีหลังเป็นความผิดเพี้ยนศาสนาประเพณีก็มาทีหลังนะมาทีหลังศาสนาธรรมทีนี้พวกเราชาวพุทธส่วนใหญ่ก็ไปติดอยู่ที่ประเพณีเสียเยอะก็ลืมเรื่องศาสนาธรรมไปคราวนี้ศาสนาธรรมเนี่ยมันก็มีหลายส่วนนะมันก็มีทั้งปฏิบัติมีทั้งปริยัติแล้วก็ปฏิบัตินะศาสนาธรรมศาสนาธรรมคือคำสอนหรือความจริงที่พระเจ้าทรงค้นพบก็มีทั้งส่วนที่เป็นปริยัติคือทฤษฎีส่วนที่เป็นปฏิบัติและปฏิเวทคือธรรมะที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติบางทีก็ไปติดอยู่ที่ปริยัตินะไปเข้าใจว่าปริยัตินี่คือทั้งหมดของศาสนธรรมไปคิดว่าจะเข้าใจศาสนธรรมต้องศึกษาจากปริยัติแล้วก็จะเข้าถึงได้ก็จากการศึกษาปริยัติมันเคยมีคนจำนวนไม่น้อยนี่เชื่อแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นในสมัยสัก80ปีก่อนนี่ตอนนั้นมีการศึกษาด้านปริยัติธรรมเฟื่องฟูมากเพราะว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้าท่านให้ความสำคัญกับเรื่องปริยัติธรรมท่านเป็นบิดาของปริยัติธรรมสมัยใหม่ท่านก็ส่งเสริมเรื่องการศึกษาปริยัติธรรมกันอย่างแพร่หลายจนกระทั่งพระที่สำเร็จจากการศึกษาระบบนี้แล้วก็มีความเชื่อว่าการที่จะเข้าใจธรรมะได้นี้ต้องศึกษาจนถึงประโยคเก้านั้นถ้าเขาศึกษาประโยคเก้าก็ถือว่าเข้าใจธรรมะก็มีพระรูปหนึ่งท่านเป็นพระราชาคณะเป็นเจ้าคณะมณฑลในภาคอีสานนั้นท่านจะมีความรังเกียจพระป่ามากโดยเฉพาะพระป่าสายพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสากันตศีโลถ้ามีพระป่าสายนี้ที่จริงมีหลายสายแต่ว่าสายนี้ก็ตกอยู่ในข่ายที่ต้องสงสัยด้วยคือถ้ามาอยู่ในเขตปกครองของท่านท่านก็จะให้ไล่ออกไปเพราะพระเหล่านั้นเนี่ยไม่ยอมอยู่วัดวาเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ทำตัวสอดคล้องกับระเบียบสงฆ์นั้นพระที่เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์มั่นพระอาจารย์สาวมีปัญหามากไปอุบลไปโคราชจะถูกเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอขับไล่ออกไปไม่ให้ไปอยู่ในเขตปกครองของท่านเพราะว่าท่านมีทัศนคติที่ไม่ดีกับพระปฏิบัติพระป่าเอาว่าเป็นพวกที่มัวเมางมงายไม่อยู่ในร่องในรอยจนกระทั่งต่อมาพอท่านเริ่มปวดมีป่วยเครียดจนป่วยจนร่างกลับเข้ามาหาสมาธิภาวนาแล้วก็อาการทุเลาบรรเทาเบาบางไปและท่านก็ตอนหลังก็ได้เป็นถึงสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุทธ์มีคราวหนึ่งก็หลังจากที่ท่านมีความเข้าใจที่ถูกต้องกับพระสายพระอาจารย์มั่นมีคราวหนึ่งก็ได้มีโอกาสพบพระอาจารย์มั่นสมเด็จพระราชาคณะท่านนี้ซึ่งมีชื่อมาในภาคอีสานเมื่อได้พบอาจารย์มั่นก็มีความสงสัยอยู่อย่างหนึ่งซึ่งติดค้างมานานว่าพระอาจารย์มั่นนี้ไม่ได้เรียนปริยัติธรรมท่านก็มีแต่ความรู้ในระดับนักธรรมบาลีไม่ได้เรียนเลยก็ถามว่าท่านรู้ธรรมะได้ยังไงท่านถามงี้เลยนะไม่ได้เรียนสูงแล้วรู้ธรรมะได้อย่างไรไม่เข้าใจเพราะท่านเข้าใจว่าเนี่ยคนที่รู้ธรรมะได้ต้องอ่านหนังสือต้องเรียนตำราพระอาจารย์มั่นตอบอย่างนี้ว่าสำหรับผู้ที่มีปัญญาธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าหลวงปู่มั่นก็ท่านก็อาศัยการทุดงนั่นแหละศึกษาธรรมะจากธรรมชาติธรรมชาติทุกหย่อมหญ้านี้สามารถที่จะบ่มเพาะให้เกิดปัญญาได้ถ้ารู้จักมองที่สามเณรที่มาของคาถาในธรรมบทว่าชาวนาไขน้ำเข้านาคือสามเณรท่านนี้นะเห็นชาวนาไขน้ำเข้านาก็เกิดปัญญาขึ้นมาว่าเป็นบัณฑิตต้องฝึกตนแล้วก็ท่านก็ฝึกตนจนกระทั่งได้บรรลุอรหัตผลอันนี้เราท่านใช้ปัญญาท่านเกิดปัญญาคือมองเห็นอะไรนี้เป็นเครื่องสอนธรรมได้หมดเห็นชาวนาไขน้ำเข้านาก็สอนธรรมเห็นกำลังดัดลูกศรก็สอนธรรมะอันนี้คือวิสัยของบัณฑิตคือว่ามองทุกอย่างมองให้เป็นก็เห็นธรรมะปัญญาก็เกิดอันนี้ก็เกิดจากการปฏิบัตินั่นแหละศาสนธรรมไม่ได้อยู่ที่ปริยัติอย่างเดียวอยู่ที่ปฏิบัติด้วยอันนี้ปฏิบัติเนี่ยนะมันก็มีหลายส่วนเวลาพูดถึงปฏิบัติก็นึกถึงวิปัสสนากรรมฐานที่จริงมันยังอันนั้นแค่ส่วนเดียวปฏิบัติก็ต้องเริ่มต้นจากทานทานนี่คือขั้นต้นเลยปฏิบัติที่คนไทยสมัยก่อนนี่นิยมพาลูกพาหลานตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาใส่บาตรพระหน้าบ้านทุกเช้าก็คือการสอนให้เด็กเข้าใจเรื่องปฏิบัติขั้นต้น เราเรียกว่าเป็นบุญกิริยาขั้นต้นหรือการปฏิบัติในพุทธศาสนาก็เริ่มต้นจากการให้ทานทานนี่คือจุดเริ่มต้นของหนทางไปสู่ความดีในพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นเรื่องของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เป็นการสละแล้วก็สละไปในตัวด้วยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่ก็เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นในทางวัตถุส่วนเป็นการสลัดความยึดติดถือมั่นก็เป็นเรื่องเป็นประโยชน์ในทางจิตใจคนเรานั้นเนี่ยถ้าไม่รู้จักให้ทานมันก็จะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะคิดแต่จะได้คิดแต่จะเอาเด็กเนี่ยถ้าไม่รู้จักให้ทานเนี่ยเด็กก็จะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะว่าได้จากพ่อจากแม่จากปู่จากย่าจากยายจากใครต่อใครมากมายจนกระทั่งไม่รู้จักคำว่าให้ดังการให้ทานก็เป็นเรื่องที่จะช่วยดัดนิสัยลดละความเห็นแก่ตัวได้ตั้งแต่เล็กแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคนไทยชาวพุทธจำนวนมากก็ไปติดอยู่ที่ประเพณีว่าถ้าให้ทานต้องให้กับพระต้องทำในรูปของผ้าป่าสังฆทานหรือว่าใส่บาตรแล้วก็ไปติดเรื่องการกรวดน้ำจะต้องกรวดยังไงเดี๋ยวนี้เฟ้อกันมากมีหลายสำนักมากที่พูดถึงเรื่องการกรวดน้ำแล้วก็ชาวพุทธจำนวนไม่น้อยก็ไปติดอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งลืมไปว่าทานที่ถูกต้องเป็นอย่างไรธรรมะว่าด้วยการให้ทานเป็นอย่างไรไม่ค่อยรู้ละส่วนใหญ่รู้แต่ประเพณีนะว่าจะทำอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องปลีกย่อยแต่ถามว่าสัปปุริสทานรู้จักไหมสัปปุริสทานเนี่ยคือการให้ทานอย่างสัตบุรุษการให้ทานอย่างถูกต้องในพุทธศาสนาคืออะไรตอบไม่ได้แต่เวลาพูดถึงประเพณีนิดหนาคล่องแคล่วว่องไวตอบได้หมดถูกหรือผิดไม่ทราบแต่สิ่งที่เป็นสาระคือสัปปุริสทานตอบไม่ได้สัปปุริสทานคืออะไรก็คือทานของสัปปุรุษวิธีการให้ทานเช่นให้ทานก็คือให้ของที่สะอาดให้ของที่ประณีตให้ของที่ควรแก่ผู้รับให้ด้วยวิจารณญาณไม่ใช่สักแต่ว่าให้หรือว่าไม่ได้ใช้ปัญญาให้อย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญคือว่าเมื่อให้จิตใจแจ่มใสให้เสร็จแล้วจิตใจเบิกบานสัปปุริสทานเนี่ยทั้ง 7-8 ข้อนี้จะสังเกตว่าไม่ได้พูดเรื่องกรวดน้ำเลยว่าต้องกรวดน้ำอย่างไรแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องให้ใครบางคนไปเข้าใจว่าถ้าทานนี่ต้องให้กับพระนะถ้าให้กับอย่างอื่นนี้ไม่ใช่หรือไปเข้าใจว่าทานนี่หมายถึงให้กับขอทานถ้าพระนี่ต้องเรียกว่าทำบุญอันนี้ก็เข้าใจไม่ถูกให้กับพระก็เรียกว่าทานไม่งั้นไม่เรียกว่าสังฆทานสังฆทานคือว่าให้กับพระบางคนรังเกียจคำว่าทานเพราะเข้าใจว่าทานนี่หมายถึงให้กับขอทานถ้าพระนี่ต้องทำบุญใช้คำนี้อันนี้เข้าใจผิดคำว่าสังฆทานก็บอกอยู่แล้วว่าคือทานที่ให้แก่สงฆ์อันนี้เนี่ยเราไปจดจ่อจดจ้องกับเรื่องประเพณีมากเรื่องการให้ทานจนไม่เข้าใจตัวศาสนธรรมที่เกี่ยวกับการให้ทานให้ทานที่สะอาดที่ประณีตนะที่ควรแก่ผู้รับแล้วก็ให้ทานอย่างสม่ำเสมอเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับผู้รับเพราะผู้รับเนี่ยก็ย่อมพอใจย่อมได้รับประโยชน์เมื่อได้รับทานที่เป็นของสะอาดเป็นของประณีตเป็นของที่ควรคือเหมาะกับเขาอันนี้คือประโยชน์แก่ผู้รับและขณะเดียวกันประโยชน์แก่ผู้ให้ก็คือว่าจิตใจผ่องใสชื่นบานทั้งตอนระหว่างให้ที่จริงก่อนให้ก็ชื่นบานแล้วให้แล้วก็หลังจากให้ก็ยังก็ชื่นบานถ้าทำแล้วจิตใจเศร้าหมองก็ไม่เรียกว่าเป็นสัปปุริสทานอย่างถูกต้องและบางครั้งเนี่ยเราก็ให้ด้วยใจที่เศร้าหมองเพราะว่าการให้ของเรานั้นยังมีเยื่อใยอยู่พุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์ไม่สรรเสริญการให้ที่มีจิตเยื่อใยมีจิตเยื่อใยหมายความว่ายังไงหมายความว่าให้ไปแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่าเป็นของเราก็อย่าคอยดูว่าหลวงพ่อนั่นฉันอาหารที่เราถวายหรือเปล่าถ้าท่านไม่ฉันก็มีความทุกข์หดหู่เศร้าใจทำไมเขาฉันของคนอื่นไม่ฉันของเรานี่เราจิตที่มีเยอะใหญ่ยังมีจิตผูกพันอยู่ยังไม่ได้เป็นการให้อย่างแท้จริงทานนี่เขาต้องการเพื่อจะฝึกให้เราปล่อยวางอันนี้คือประโยชน์ตนประโยชน์ตนคือฝึกให้เราปล่อยวางประโยชน์ท่านก็คือว่าทำให้เขาได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราให้ซึ่งก็ควรเป็นของที่มีประโยชน์เป็นของสะอาดของประณีตเดี๋ยวนี้เราให้ด้วยจิตที่มีเยอะใหญ่นะบางทีให้แล้วก็ยังหวังให้เขาสรรเสริญชื่นชมติดชื่อของเราว่าเราบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวนี้วัดจำนวนมากนี่กลายเป็นวัดที่เต็มไปด้วยชื่อคนแทนที่จะจารึกพุทธพจน์แทนที่จะเขียนพุทธพจน์พุทธภาษิตมีแต่ชื่อคนซึ่งเท่ากับเป็นการประกาศอัตตาหรือว่าประจานอัตตาก็ได้ไม่ใช่แค่ประกาศแต่เป็นการประจานนะอาตมามองแบบนี้นะก็คือว่าให้แล้วก็ยังมีจิตเยื่อใยว่าต้องการได้รับคำสรรเสริญต้องการได้รับการยอมรับอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะไม่ใช่สัปปุริสทานเพราะยังมีเยื่อใยอยู่แล้วก็เป็นเหตุทำให้จิตใจไม่ผ่องใสเพราะว่าก็ต้องคอยเป็นการให้แบบมีเงื่อนไขว่าเขาจะจดจารชื่อของเราลงไปไหมไม่ใช่เป็นการลดละอย่างแท้จริง แม้กระทั่งการให้เพื่อจะหวังผลนะที่เป็นรูปธรรมเช่นให้เพื่อสั่งสมบุญให้เพื่อจะได้ไปเกิดในสวรรค์ให้เพื่อหวังผลในภพหน้านี้ก็เป็นทานที่พระองค์ไม่สรรเสริญเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าพระองค์ถือว่ามันให้ประโยชน์ในเชิงที่เป็นประโยชน์ขั้นต้นเท่านั้นเองแต่มันไม่นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมก็คือการที่จิตหลุดพ้นจากโลกธรรมพูดง่ายๆนะจิตหลุดพ้นจากโลกธรรมคือเรื่องลาภยศสุขสรรเสริญเพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงทานเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ว่าเพื่อให้ได้บุญแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อเป็นการฝึกลดละบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างแรกที่จะต้องได้รับเป็นธรรมชาติเป็นปกติเป็นอัตโนมัติก็คือความเย็นใจไม่ต้องหวังบุญเมื่อเราทำบุญนะเพราะมันต้องได้อยู่แล้วเหมือนกับกินข้าวเนี่ยไม่ต้องบอกว่าขอให้ฉันหายหิวนะขอให้ฉันอิ่มนะไม่ต้องบอกหรอกเพราะว่าถ้ากินแล้วก็ต้องอิ่มอยู่นั่นแหละทำบุญเนี่ยไม่ต้องหวังเพราะถ้าทำอย่างถูกต้องจิตใจก็เบาจิตใจก็เป็นสุขเพราะว่าจิตที่ให้ย่อมเป็นจิตที่โปร่งเบาเดี๋ยวนี้เราไปหวังผลเพียงแค่หวังถูกหวยรวยเบอร์หวังมีโชคหวังไปเกิดในสวรรค์ซึ่งในทางพุทธศาสนาถือว่ามันเป็นประโยชน์ชั้นอย่างมากคือชั้นกลางนะคือประโยชน์นี่แบ่งเป็น3อย่างในพุทธศาสนาประโยชน์ชั้นต้นก็คือเรื่องของวัตถุมีเงินมีทองมีครอบครัวมีสุขภาพดีมีมิตรภาพมีงานการดีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอันนี้เราประโยชน์ชั้นต้นถือว่าต่ำสุดประโยชน์ชั้นกลางคือว่าจิตใจเย็นสบายเพราะได้ทำความดีอาจจะรวมไปถึงบุญที่สะสมในภพหน้าด้วยชั้นกลางแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดนะที่สุดนั่นคือเรียกว่าปรมัตถะประโยชน์ขั้นสูงสุดก็คือจิตใจที่ลดละความยึดติดถือมั่นเป็นจิตใจที่เข้าถึงหรือเข้าใกล้พระนิพพานและการทำบุญของเราเนี่ยถ้าเรายังติดว่าอยากจะได้โน่นอยากจะได้นี่เวลาทำบุญนี่ก็อธิษฐานขอพรหรือว่าตั้งจิตอยากจะได้โน่นได้นี่อันนั้นเนี่ยมันก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันยังดีไม่ถึงที่สุดเพราะว่าถ้าดีถึงที่สุดแล้วก็ไม่หวังอะไรเลยเพราะเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมเชื่อมั่นในกฎธรรมชาติว่าทำดีย่อมได้ดีไม่มีการขอและการขอนั้นกลับจะเป็นการเพิ่มพูนกิเลสเพิ่มพูนตัณหาหรือว่าไม่ได้ลดละกิเลสไม่ได้ลดละตัณหาเพราะยังมีความอยากอยู่ชาวพุทธเราก็รู้อยู่แล้วว่าความอยากเดือดเพราะความอยากที่เรียกว่าตัณหามันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์เราขอพรแล้วเราไม่ได้พรเราก็ทุกข์นะอย่างที่เราสวดกันทุกเช้าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นพอไม่ได้แล้วก็ไปเกิดการตั้งคำถามว่ากฎแห่งกรรมไม่มีจริงทำดีแล้วไม่ได้ดีนะเกิดวิจิกิจฉาเกิดความเสื่อมศรัทธาในความดีเกิดความเสื่อมศรัทธาในพระธรรมอันนี้ไปกันใหญ่เลยนะเพราะว่ามีความปรารถนาและไม่ได้สมความปรารถนาเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราปรารถนานั้นเนี่ยอาจจะเกินเลยไปก็ได้เช่นเอาพูดง่ายๆมันก็ว่าทำบุญ10บาทหวังจะได้ล้านเนี่ยบางทีมันเกินเลยไปมันไม่ใช่ว่ากฎแห่งกรรมไม่มีจริงไม่ใช่ว่าความดีไม่ส่งผลแต่อยู่ที่ว่าเราตั้งความปรารถนาเอาไว้มันเกินจริงทำไปด้วยความหลงทำไปด้วยกิเลสมันก็ไม่ได้ผลแล้วเราก็ไปโทษความดีไปโทษคุณธรรมว่าไม่ส่งผลอันนั้นก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็ให้เราเข้าใจเรื่องทานให้ดีเพราะถ้าเราไม่เข้าใจมันก็จะไปติดที่ผิดทางแล้วคนไทยเดี๋ยวนี้เราเก่งในเรื่องการให้ทานแต่เราเข้าใจเรื่องทานน้อยมากอันนี้เรื่องทานแล้วเนี่ยก็ไปสู่เรื่องศีลพัฒนาทานเนี่ยมันเป็นเรื่องนอกตัวเราให้สิ่งที่นอกตัวใช่ไหมทานเนี่ยคือวัตถุนี่เป็นสิ่งนอกตัวจริงๆถ้าการให้ทานในสิ่งที่ยิ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นเช่นตลาดหรือให้ภัยหรือว่าให้ธรรมะเป็นทานธรรมทานนี่เป็นยอดกว่าทานทั้งปวงเป็นเลิศกว่าทานทั้งปวงธรรมทานอภัยทานก็มีคุณค่าเหมือนกันจากทานแล้วก็ต้องมาศีลนะศีลนี่ก็เป็นการปฏิบัติที่ยากขึ้นไปอีกหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองและเป็นเรื่องเกี่ยวกับกายวาจามันไม่ใช่เป็นของนอกตัวแล้วมันเป็นของในตัวเลยคือกายวาจาซึ่งทำยากเพราะว่ามันต้องมีการฝึกหัดขัดเกลาศีล5อันนี้ก็เป็นศีลเบื้องต้นอย่าไปเข้าใจว่าศีลทั้งหมดมีแค่ศีล5ศีลทั้งหมดนี่ก็มีความหมายก็คือว่าเป็นการขัดเกลากายวาจาไม่ให้ไปเบียดเบียนใครแล้วก็เกื้อกูลผู้อื่นได้ด้วยเพื่อทำให้เกิดความปกติในจิตใจแต่ก็อย่างที่เกริ่นเอาไว้ว่าเดี๋ยวนี้เราก็ไปติดเรื่องประเพณีจะรับศีลทีนึงก็ต้องรอว่ามีพระมาไหมบางทีก็ไปติดว่าต้องมีพระให้ศีลถึงจะเรียกว่าเป็นการรับศีลถึงจะเรียกว่าเป็นการสมาทานศีลที่จริงไม่ใช่นะศีลเนี่ย คือความดีเนี่ยมันทำได้ทุกเวลานะไม่ใช่ว่าต้องรอพระมาให้ศีลก่อนเราถึงจะสมาทานศีลได้การให้ศีลที่พระทำกันเนี่ยนะก็คือเป็นการประกาศต่อสาธารณชนแล้วก็เป็นการแสดงเจตจำนงต่อสาธารณชนว่าฉันจะสมาทานศีลข้อนี้นะเพื่ออะไรเพื่อให้คนได้รับรู้แล้วก็ช่วยเหลือกันแล้วก็ช่วยตักเตือนกันสมาทานศีลเนี่ยทำคนเดียวก็ได้ทำต่อหน้าพระพุทธรูปก็ได้หรือไม่มีพระพุทธรูปก็ทำได้ว่าฉันตั้งใจว่าจะสมาทานศีล5หรือฉันตั้งใจจะสมาทานศีลก็คือกินอาหารมังสวิรัติตลอดพรรษาฉันสมาทานว่าฉันจะลดเหล้าตลอดพรรษาทำได้เลยนะไม่ต้องรอพระไม่ต้องไปที่วัดก็ได้หรือว่าฉันสมาทานจะบำเพ็ญสมาธิภาวนาคืนละครึ่งชั่วโมงคืนละ10นาทีหรือว่าฉันจะสมาทานลดละการดูโทรทัศน์ดูหนังพวกนี้ทำได้เลยนะไม่ต้องรอพระแต่เราไปติดประเพณีไงเราก็เลยลืมสาระไปเดี๋ยวนี้การทำความดีเช่นการรักษาศีลแก่เป็นเรื่องยากเพราะคนไปติดพิธีกรรมเยอะกว่าจะให้ทานก็ต้องกล่าวคำถวายถ้ากล่าวคำถวายไม่ได้ก็รู้สึกว่าเป็นการให้ที่ไม่สมบูรณ์อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากสมัยนี้การทำความดีแก่เป็นเรื่องยากคนเวลาทำชั่วนี่มันง่ายเหลือเกินจะขโมยนี่ไม่ต้องสมาทานอะไรทั้งสิ้นขโมยเลยแต่เวลาทำความดีโอ้โหมันยากนะมันต้องหาพระทีนี้เป็นอย่างนี้นะคือเราทำความดีให้กลายเป็นเรื่องยากแต่ความชั่วนี่มันกลายเป็นเรื่องง่ายชาวบ้านเวลาจะตั้งสหกรณ์นี่โอ้โหยากเหลือเกินระเบียบแบบฟอร์มเยอะแยะไปหมดนะแต่เวลาโจรมันจะรวมกันเป็นแก๊งขโมยของนี่มันทำทันทีเลยมันไม่ต้องมาเล่อล่าล้าสมัยพุทธศาสนาเนี่ยจุดมุ่งหมายคือเพื่อส่งเสริมให้การทำความดีเป็นไปได้ง่ายเวลาเราจะสมาทานศีลหรือเราจะรักษาศีลทำเลยเปล่งวาจาหรือไม่เปล่งก็แล้วแต่ขอให้ตั้งใจก็แล้วกันขอให้ตระหนักว่าการทำความดีทำได้ทุกเวลาทำได้ทุกที่อย่าให้มันถูกลักลึงด้วยประเพณีจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เด็กไม่อยากจะสมาทานศีลแล้วเพราะไม่รู้จะสมาทานยังไงกล่าวคำบาลีไม่เป็นแล้วก็บางทีก็ต้องมีการกราบไหว้กันก่อนนะต้องไหว้ถูกนะเบญจางคประดิษฐ์นะแล้วก็ไปติดกับตรงนั้นน่ะนะครูสอนศีลธรรมก็ไปติดเรื่องการกราบการไหว้การสวดมนต์ไอ้พวกนี้ศาสนาประเพณีไปไม่ถึงศาสนาธรรมสักทีผู้ที่เป็นครูก็ต้องพยายามทำให้เด็กเขารู้สึกว่าการทำความดีเป็นเรื่องง่ายอย่าให้มันเล่อล่าอย่าให้มันถูกลัดลึงได้ประเพณีมันจะกลายเป็นเรื่องที่ว่านั้นฉันไปเที่ยวห้างดีกว่าไม่มีประเพณีอะไรซับซ้อนเลยแค่ศีลนี่เพื่อลดละขัดเกลาตัวเองเพื่อได้มีกายวาจาที่เป็นปกติถ้าเรารักษาศีลไม่เป็นก็จะเกิดกิเลสได้เหมือนกันก็คือว่าเกิดความหลงตัวลืมตนว่าฉันเลิศฉันประเสริฐฉันถือศีล8ฉันเลิศประเสริฐกว่าถือศีล5เวลาเถียงกันทะเลาะกันก็จะถามว่าเธอถือศีลอะไรเธอถือศีล5ใช่มั้ยงั้นไม่ต้องพูดฉันถือศีล8เธอเงียบได้แล้วเพราะว่าฉันถือศีลมากกว่าเธอแสดงว่าฉันถูกและเธอผิดอันนี้แสดงว่าเกิดมานะแล้วนะถือศีลอย่าให้เกิดมานะนะถือศีลนี่มันต้องทำให้เราเนี่ยเป็นจิตใจที่ปกติลดความเห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ตัวรวมทั้งลดความที่ถือในตัวตนด้วยอย่าไปคิดว่าฉันถือศีลมากกว่าฉันประเสริฐกว่าเธอฉันกินเจฉันประเสริฐคนกินเนื้อนะอันนั้นมันถูกกิเลสหลอกเข้าไปแล้วจากศีลแล้วก็ต้องไปภาวนานะเพราะว่าคนเราไม่มีแค่กายวาจาคนเรามีใจด้วยต้องมีภาวนาภาวนาคืออะไรก็คือการฝึกจิตฝึกใจฝึกจิตฝึกใจให้เกิดสภาวะที่เป็นกุศลเป็นกุศลก็เช่นว่ามีความรู้ตัวมีเมตตากรุณามีความสงบมีจิตผ่องใสไม่เครียดแช่มชื่นเบิกบานรวมทั้งมีปัญญาด้วยตรงนี้นะเดี๋ยวนี้ก็ถูกมองข้ามกันไปแล้วก็ถูกไปทำให้เข้าใจว่าโอ้ภาวนานี่มันต้องนั่งหลับตาต้องมีการกล่าวคำอธิษฐานนะเพื่อจะได้วิปัสสนาต้องมีดอกไม้ธูปเทียนอะไรต่างๆนั่นก็คือศาสนาประเพณีซึ่งในสายพุทธการมันไม่มีมาทีหลังทั้งนั้นแหละที่พูดมาทั้งหมดนะแม้กระทั่งการสมาทานศีลก็มาในพุทธการยุคหลังๆสมัยก่อนไม่มีอะไรมากพุ่งสู่ตัวศาสนธรรมภาวนาคือการฝึกจิตฝึกใจพัฒนาจิตพัฒนาใจหรือพูดง่ายคือว่าพักจิตบำรุงใจนั่นแหละเวลาเราทำอะไรเราทำอย่างมีสติสวดมนต์สวดมนต์อย่างมีสติหมายความว่าใจไม่ลอยไปที่อื่นกินข้าวใจก็ไม่ลอยไปที่อื่นอาบน้ำถูฟันก็ใจก็อยู่กับการอาบน้ำถูฟันรับรู้กายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เพ่งแต่ให้รู้เฉยๆรู้เบาๆอันนี้ก็ภาวนานะหรือว่าเวลาเราพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของชีวิตอย่างที่เมื่อกี้เราสวดกันเนี่ย อภินัปปัจเวกพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและพิจารณาถ้าให้ดีเนี่ยให้ลองสร้างภาพเป็นในใจด้วยว่าฉันมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเนี่ยลองสร้างภาพว่าเป็นคนไข้นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่ห้อง ICU เนี่ยทำใจได้ไหมเวลาพิจารณาว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาวันนี้ความตายไม่พ้นเนี่ยลองพิจารณาดูว่าถ้าตัวเองกลายเป็นศพอยู่ในโรงเนี่ยเราทำใจได้ไหมอันนี้ก็เป็นภาวนานะคือเป็นการเตือนใจให้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตเป็นเรียกว่าเป็นการเจริญมรณสติภาวนาคนเรานะควรจะภาวนาอยู่เสมอทำใจทำในใจและระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตของสังขารและสิ่งเหล่านี้คนที่อยากจะได้บุญเนี่ยให้รู้ว่าภาวนาอย่างที่พูดมาเนี่ยได้บุญเยอะกว่าการให้ทานเยอะสังฆทานนี่ขึ้นชื่อว่าเป็นยอดของการทำบุญที่เป็นเรื่องของวัตถุแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าการบำเพ็ญภาวนาอย่างเช่นพระเจ้าตรัสว่าเพียงแค่บำเพ็ญอนิจจสัญญาเจริญอนิจจสัญญาเนี่ยเพียงชั่วละมือเดียวเนี่ยมีอานิสงส์ยิ่งกว่าการถวายทานถวายอาหารแก่พระอรหันต์ถึง100รูปยิ่งกว่าการถวายอาหารแก่พระอรหันต์ถึง100รูปนะแล้วก็ยิ่งกว่าการถวายทานแก่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยซ้ำลองคิดดูซิว่าชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสได้ถวายทานที่มีพระเจ้าเป็นประธานจะเสียดายไปทำไมในเมื่อเพียงแค่เราพิจารณาความไม่เที่ยงของชีวิตก็มีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานแก่สงฆ์ที่มีพระเจ้าเป็นประธานแล้วการบำเพ็ญเมตตาที่เราเจตวิมุตติเนี่ยเพียงชั่วสูดดมไม้หอมเนี่ยอานิสงส์กว่าการถวายอาหาร300หม้อนะกว่าจะทำอาหาร300หม้อนี่โอ้ต้องเตรียมการเป็นอาทิตย์นะ300หม้อหม้อใหญ่ๆเนี่ย300หม้อแต่ปรากฏว่ายังได้อานิสงส์แห่งบุญเนี่ยน้อยกว่าการเจริญเมตตาภาวนาเพียงชั่วดมไม้หอมไม่ได้เปรียบไปเหมือนกับว่าแบกอิฐแบกปูนทั้งวันเนี่ยได้มา150บาทแต่ว่างานอยู่ในออฟฟิศเนี่ยชั่วโมงเดียวเนี่ยบางทีได้มา 5,000 แล้วเปรียบเทียบได้งั้นก็ว่าได้การทำบุญด้วยทานเนี่ยแม้เป็นสังฆทานนี่ก็ยังได้อานิสงส์น้อยกว่าการเจริญเมตตาภาวนาหรือว่าการบำเพ็ญทางจิตแต่ถ้าเกิดว่าขณะที่เราถวายทานหรือว่าปรุงอาหารเนี่ยนะเราภาวนาไปด้วยก็ได้นะเช่นเรามีสติในขณะที่เราปรุงอาหารในขณะที่เราปรุงอาหารแล้วก็เจริญเมตตาว่าขอให้อาหารที่เราทำนั้นเนี่ยเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นให้เขาได้หายหิวให้เขาได้รับความสุขความเจริญอันนี้ก็ได้นะก็เป็นภาวนานะคือภาวนาขณะที่เราบำเพ็ญทานก็ได้เหมือนกันมันดีกว่าขณะที่หั่นผักไปก็ขอให้ฉันรวยขอให้ฉันรวยขอให้ฉันรวยได้เหมือนกันนะแต่ได้น้อยนะให้เราเข้าใจว่าพูดถึงเรื่องบุญแล้วเนี่ยนะมันมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างทานศีลภาวนาและเข้าใจว่าภาวนาเนี่ยนะคือการปฏิบัติบำเพ็ญจิตเนี่ยให้เป็นกุศลเนี่ยมันทำได้ทุกเวลานั่งรถติดไฟแดงเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้ทันความหงุดหงิดนั้นหรือไม่ก็อาจจะตามลมหายใจหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกจิตก็จะเป็นกุศลไม่หงุดหงิดนะเวลาโกรธใครก็แผ่เมตตาให้เขาไปหรือที่จริงเวลาโกรธเนี่ยเพียงรู้ว่าเราโกรธนะแล้วเรารู้ว่าเราไปยึดติดอดีตแล้วส่วนใหญ่ความโกรธนี่ก็เป็นเรื่องในอดีตนั่นแหละหรือไม่ก็เป็นการปรุงแต่งในอนาคตบางทีเขายังไม่ทันจะทำอะไรเลยเราปรุงแต่ว่าเขาจะต้องทำอย่างโน้นทำอย่างนี้เราก็โกรธเข้าไปละเรานัดเขาพรุ่งนี้สี่โมงเย็นยังไม่ถึงเวลานัดเลยแต่เนื่องจากเราเคยประสบว่าเขาผิดนัดมาบ่อยๆเราก็คาดเดาว่าเขาต้องผิดนัดพอคาดเดางี้เข้าโกรธเลยโกรธโดยที่เขายังไม่ทันจะได้ทำผิดหรือว่าไปอยู่ในป่าในที่มืดๆเนี่ยนะปรุงแต่งไปแล้วว่าเดี๋ยวต้องมีผีมาหลอกนะผีไม่ทันมาหลอกเลยก็กลัวซะแล้วกลัวล่วงหน้านะเนี่ยคนเรานี่มันทุกข์เพราะอดีตกับอนาคตเยอะนะเรื่องความโกรธนี่ก็เป็นเพราะใจเราไปปักอยู่กับอดีตถ้าเรามีสติรู้กลับคืนพาจิตกลับมาสู่ปัจจุบันอันนี้ก็ภาวนานะภาวนามันทำได้ตลอดเวลาอย่าไปพูดว่าไม่มีเวลาหายใจนะมีคนสมัยที่หลวงพ่อชายังอยู่ก็ท่านก็บอกว่าให้ภาวนาภาวนาก็มีญาติโยมบอกว่าผมไม่มีเวลาภาวนาเลยครับหลวงพ่อก็เลยถามว่าคุณมีเวลาหายใจหรือเปล่าถ้าคุณมีเวลาหายใจคุณก็มีเวลาภาวนาแต่ตอนเดียวกันถ้าใครมาถามนะว่าไม่มีเวลาภาวนาแล้วก็ถามว่ามีเวลาถูฟันไม่มีเวลาอาบน้ำไม่มีเวลากินข้าวไหมไอ้พวกนี้ถ้าคุณมีเวลาทำสิ่งเหล่านี้คุณก็มีเวลาภาวนาเพราะว่าภาวนามันทำกับสิ่งเหล่านี้ได้คนเราเนี่ยนะเพียงแค่รู้จักภาวนาบนถนนนะหรือภาวนาเวลาอยู่บนรถนะอาตมาเชื่อว่า ปฏิบัติธรรมไปได้ไกลแล้วคนกรุงเทพเนี่ยกล้าไม่ว่าปีนึงเนี่ยอยู่บนถนนหรืออยู่บนรถเนี่ยกี่วันคนกรุงเทพนี่ทราบไหมถ้ารวมเวลาที่อยู่บนถนนทั้งหมดนะใน1ปีนะ315วันเนี่ยนะกรุงเทพจะอยู่ในบนถนนเนี่ย45วันเต็มๆคือ45คูณ24ก็คือ 1,000 กว่าชั่วโมงคนที่บอกมีเวลาเข้าวัดไม่ต้องเข้าวัดก็ได้ตอนอยู่บนรถนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือคนนั่งภาวนาเถอะรับรองอาจจะมีเวลาภาวนามากกว่ามาอยู่วัด7วันสิเพราะ7วันมันเทียบกับ45วันไม่ได้เลยห่างกันต้อง7เท่าเพราะนั้นเนี่ยคำว่าไม่มีเวลาภาวนาเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นความแก้ตัวก็แสดงว่าไม่เข้าใจว่าภาวนาคืออะไรแต่ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็ขอให้สบายใจว่าเรามีเวลาภาวนาตลอดจะเว้นก็แต่เวลานอนเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าให้เข้าใจนะว่าเรื่องการปฏิบัติเนี่ยขอให้เราไปถึงเรื่องภาวนาอย่าไปติดแค่สทานอย่าไปติดแค่ศีลนะต้องภาวนาด้วยแต่ภาวนาโดยที่ไม่มีทานไม่มีศีลก็ไม่ได้นะบางคนภาวนาเนี่ยเอาเก่งภาวนานะแต่เวลาลูกมายืมเงิน1,000 บาทนี่โหยเครียดเลยเดินไปก็คิดไปก็จะมาคืนเงินเราไหมนอนี่ขนาดลูกนะมีแม่ชีคนหนึ่งนะลูกมายืมเงิน1,000 บาทเดินจงกรมไปก็คิดไปเครียดฟักสีแดงเงินบางทีเราภาวนาแต่ว่าเราเห็นแก่ตัวก็มีนะภาวนาแต่ยังมีความงกก็มีเพราะว่าภาวนาไม่เป็นเพราะภาวนานั้นเนี่ยมุ่งแต่เอาความสงบแต่ไม่ได้มุ่งการปล่อยการวางการลดการละโดยเฉพาะลดละในสิ่งที่เป็นตัวเราของเราอย่าลืมว่าสิ่งที่ลดละได้ง่ายที่สุดก็คือสิ่งที่เป็นวัตถุถ้าลดละสิ่งที่เป็นวัตถุไม่ได้เนี่ยจะลดละสิ่งที่เป็นบุคคลจะยากมากคือลูกคือหลานคือพ่อคือแม่คือแฟนสามีภรรยาเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางวัตถุจะด้วยทานก็แล้วแต่จะด้วยทานหรือด้วยเหตุบังเอิญคือของหายก็ต้องปล่อยมันเลยนะปล่อยมันแบบไม่มีเยื่อใยเลยเพราะว่าถ้ายังปล่อยไม่ได้เนี่ยเราจะทำใจไงเวลาลูกหลานคนล่างนี้เขาไปหรือว่าเราจะไปจากเขามีแม่คนหนึ่งเขาบอกเนี่ยเรื่องตายนี่เขาไม่กลัวหรอกแต่ว่าเขายังรักลูกอ่ะเขายังทำใจไม่ได้ที่เขาจะพลากจากลูกลูกเขาก็โตแล้วถ้าเกือบ40แล้วนะแต่เขาก็ยังเป็นห่วงลูกอ่ะคนพูดนี่ก็อายุ70นะตายไม่กลัวนะแต่ว่าทำใจไม่ได้เวลาคิดถึงว่าจะต้องพลากจากลูกนี่เราต้องเรียนรู้นะอาตมาก็บอกเขาว่าต้องเรียนรู้นะต้องฝึกลองฝึกว่าให้เราลองพิจารณาว่าสักวันหนึ่งเราต้องพลากจากเขาไปว่าเรานึกภาพได้ชัดเจนว่าเราต้องพลากจากเขาไปเราตายจากเขาไปใหม่ๆคงทำได้ยากหรอกทำแล้วอาจจะน้ำตาไหลทำแล้วอาจจะเครียดหายใจไม่ออกมันรู้สึกหายอึดอัดนะคนหลายคนเป็นอย่างนี้แต่ทำไปมันก็จะทำได้แต่ก็ต้องเริ่มต้นจากการสลัดสิ่งของกันนะถ้าสลัดสิ่งของยังสลัดไม่ได้เช่นสลัดด้วยการให้ทานโดยไม่มีเยื่อใยหรือว่าสลัดแบบตกกระไดพากระจนคือว่าคนขโมยไปของหายไปสลัดไปเลยไม่ต้องเอามาคิดกังวลอีกต่อไปของเสียแล้วใจอย่าเสียด้วยสลัดแบบไม่มีเยื่อใยเพราะว่าเวลาตายมันไม่เหลือมันก็หมดแล้วไม่เหลืออะไรเพราะถ้าสลัดสิ่งของไม่ได้เราก็สลัดคนรักหรือปล่อยวางเขาไม่ได้เหมือนกันเมื่อถึงเวลาที่เราหรือเขาต้องตายจากกันแต่สิ่งที่มันยากกว่านั้นคือสิ่งที่เป็นนามธรรมนะเช่นความคิดทางพระเรวัติทิฏฐิความยึดติดว่านี่เป็นความคิดของเราเดี๋ยวนี้คนไทยทะเลาะกันมากเรื่องความคิดหลายคนก็บอกว่าเนี่ยเครียดเวลาอ่านหนังสือพิมพ์ฟังข่าวโดยเฉพาะนักการเมืองที่ไม่ถูกใจเวลาเขาพูดเราก็อาตมาก็บอกว่าต้องเรียนรู้ที่จะฟังคนที่คิดต่างจากเรานะเพราะว่าคนที่คิดต่างจากเรามันไม่ใช่มีแค่นักการเมืองที่เราไม่ชอบแฟนของเราลูกของเราเพื่อนของเราก็คิดต่างจากเราในชีวิตเราต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบเยอะถ้าเราทำใจไม่ได้กับนักการเมืองที่พูดไม่ถูกใจเราก็คงหาความสงบไม่ได้เพราะชีวิตนี้มันเต็มไปด้วยต้องไปเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเยอะรวมทั้งความเจ็บความป่วยความพลัดพรากความสูญเสียพวกนี้ไม่ถูกใจทั้งนั้นต้องเริ่มต้นจากการสลัดทิฏฐิออกไปอย่าไปยึดติดถือมั่นกับความคิดของเรามากเกินไปนี่แหละเป็นเรื่องภาวนาทั้งนั้นนะให้เข้าใจพอนาเคลื่อนนี่คือฝึกเพื่อให้เราเกิดปัญญาเห็นโทษของความยึดติดถือมั่นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิ่งของผู้คนความคิดหรือแม้กระทั่งตัวกูของกูความยึดติดว่าฉันเป็นนี่ฉันเป็นนั่นถ้าเราสลัดไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้เราก็จะทุกข์คนเป็นแม่ก็ทุกข์เวลาลูกเถียงความเป็นแม่มันจะขึ้นมาเลยว่าฉันเป็นแม่นะแกเป็นลูกมาเถียงฉันได้ยังไงคนที่เป็นครูก็เป็นอย่างนั้นนะนี่ก็ทุกข์แบบครูเป็นอะไรก็ต้องทุกแบบนั้นแหละต้องรู้จักเห็นว่านั่นคือสมมุติที่เราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางให้ไ ให้เราเรียกว่าเนี่ยคือภาวนาที่เราทำได้ในชีวิตประจำวันเจออะไรก็ตามมีอะไรก็ตามถือเป็นวัตถุแห่งการภาวนาได้ทั้งนั้นอันนี้แหละทั้งหมดคือศาสนธรรมที่อยากจะให้พวกเราเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเนี่ยเราจะไปติดที่กับพี่ไปติดที่ประเพณีไปติดที่วัตถุไปติดที่สิ่งของไปติดที่บุคคลแล้วเราก็เลยไม่ได้ไปถึงไหนนะให้เข้าใจศาสนธรรมและปฏิบัติให้เป็นให้ถูกเราก็จะเจริญหมายถึงว่าเจริญก็น่าในธรรมะนะเจริญก็น่าในทางอื่นที่ไม่รับรองแต่ในทางธรรมะคือสุขง่ายทุกยากหรือจนกระทั่งพ้นจากสุขและอยู่เหนือทุกด้วยอยู่เหนือสุขเหนือทุกเนี่ยก็เป็นไปได้
ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนั้นนะคะคือข้อธรรมะของพระอาจารย์ไพศาลนะคะแห่งวัดป่าสุกโตนะคะอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะคะก็สรุปความได้ว่าท่านบอกการที่จะถึงแก่นของพระพุทธศาสนานั่นก็คือการปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติธรรมการปล่อยวางนะคะละวางนะคะละวางในสิ่งที่ตนยึดติดนะคะว่าท้ายที่สุดนั้นเราก็เหลือแต่เพียงผู้เดียวที่จะดับขันไปนะคะก็จะทำให้เราไปสู่แดนสุคติได้นะคะรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขในวันนี้ก็จะหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันจุฬารัตน์วิไลพันธ์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณเพทายสุคนธรังสีนะคะที่ช่วยควบคุมเสียงแล้วก็พบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ